Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Kita berdoa. Hidup kami yang berada di dalam lembah kekelaman, Engkau telah mengangkat kami dan merengkuh kami, memindahkan kami di dalam anugerah Tuhan. Hidup yang penuh dengan keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin untuk dapat hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan semuanya itu butuh satu pengertian, pemahaman, pembelajaran dari hari ke hari apa yang harus kami lakukan dan kami perbuat. Supaya kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun tidak. Kami juga ingin terus belajar memperlengkapi diri kami dan memahami akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, agar dengan demikian kami dimampukan untuk dapat melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapilah kami semua tanpa terkecuali juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, agar dengan demikian kami boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pertama diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Dalam perikop ini Allah memberi kehidupan bagi bangsa Israel. Dengan melihat tiang ular tembaga, mereka yang dipagut akan tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang anugerah Allah yang memberi kehidupan. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga yang ke-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, anugerah Allah yang memberikan kehidupan. Saya ingin saudara enggak usah takut, kita bicara masalah anugerah, santai aja. Saya ingin tahu apa yang saudara pernah dapatkan yang terbesar yang ada di dalam hidup saudara yang nilainya luar biasa. Kalau lagunya Sheila on Seven itu, anugerah yang terindah yang pernah ku miliki. Begitu ya, anugerah yang indah yang pernah aku miliki. Saya akan bertanya dari tiga generasi. Generasi yang muda dulu, generasinya zaman now ini. Mbak, namanya siapa?
Fevi.
Kira-kira anugerah apa yang terbesar yang nilainya yang pernah kamu dapatkan?
Keluarga.
Itu aja?
Iya.
Keluarga ya? Pernah bantu orang tua pergi ke pasar?
Pernah.
Enggak bohong ya? Alhamdulillah. Ya, dari generasi yang ini Pak Yo. Anugerah nilai yang terbesar yang pernah dirasakan, yang diterima Pak Yo apa?
Ya, anugerah yang diberikan Tuhan pada kami. Saya sebenarnya sebelumnya bukan orang Kristen. Tapi pada saat saya ditempatkan di Semarang, saya sama salah satu kolega saya diberi Alkitab karena permulaan saya praktek di Semarang.
Jadi orang Kristen gitu anugerahnya. Pernah mengeluh jadi orang Kristen?
Tidak.
Betul Bu Yo? Iya. Alhamdulillah juga ya Pak. Anugerah apa?
Sama seperti zaman now itu, keluarga ibu saya, istri saya.
Keluarga ibu saya, istri saya. Saya tanya istri, Bu pernah dimarahin enggak?
Kadang.
Kadang. Jadi istri anugerah enggak?
Anugerah.
Anugerah yang sekali-kali dimarahin lah enggak apa-apa gitu ya. Jadi istri-istri kalau saudara merasakan dimarahi ya itu anugerah lah. Ya karena si suami merasakan anugerah begitu. Ya meskipun dimarahin ya tetap diakui sebagai satu anugerah. Saudara itu ya memang saudara katakan ya, tetapi saya ingin tunjukkan saudara, hal yang sederhana, yang sepele aja saudara, yang itu adalah anugerah yang kita lihat. Sekarang begini, kita ini bernafas toh. Setiap nafas kita saudara, dalam satu hari itu dibutuhkan 2.880 liter oksigen. Dan tidak hanya oksigen, ada nitrogen di dalamnya, itu ada 11.376 liter. Kalau saudara yang pernah sakit di rumah sakit dan kemudian pakai oksigen, itu tidak seluruhnya saudara pakai. Karena apa? Itu hanya dibantu saja, jadi hanya sebagian loh saudara. Nah, setelah saudara keluar dari rumah sakit, saudara lihat tagihannya enggak? Hitung enggak? Enggak pernah tahu hitung? Nah, sekarang yang pernah, yang punya penyakit jantung begitu ya, punya tabung oksigen yang kecil enggak di rumah? Siapa yang punya? Saya cuma pengin tahu harganya berapa itu tabung kecil kalau saudara beli di apotek. Berapa? Enggak tahu ya, saya kasih tahu lah kira-kira 25.000 cuma isi oksigen aja. Itu paling dipakai 1 jam habis. Nah, nitrogennya itu 1 liternya 9.950. Nah, kita kali. Ya, sekarang satu hari kita bernafas ya dengan 2.880 liter oksigen dan 11.376 nitrogen, itu kita temukan harga satu hari 185.191.200. Jadi satu hari itu saudara punya duit 185. Kaya enggak saudara? Kaya enggak? Kalau yang enggak kaya, biar saudara sesek nafas dah. Supaya tahu bahwa saudara bernafas saja itu harganya luar biasa. Itu satu hari. Nah sekarang kita hitung satu bulannya, itu berarti saudara kira-kira punya duit berapa? 5 miliar satu bulan loh saudara. Saudara kerja dapat salary ada sampai 5 miliar. Enggak ada orang yang tinggi-tingginya top manager tidak akan pernah bisa dapat satu bulan 5 miliar. Ya. Tetapi saudara bisa menggunakan harga nilai yang sedemikian besar. Nah, kalau satu tahun berarti saudara punya 67 miliar, saudara. Itu baru urusan, saya katakan itu baru urusan nafas yang satu tarik hembusan dan saudara keluarkan satu hembusan. Itu anugerah yang luar biasa enggak? Ya, makanya kita sadari, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah gimana sih ya hidup ini. Tuhan kok enggak perhatikan. Coba kalau kemudian dia tidak membuat saudara bernafas. Tidak bernafas satu menit saja. Ya saudara klepek-klepek lah begitu. Itu baru nafas. Sekarang urusan ginjal saudara. Ya, urusan ginjal. Saya yakin di antara kita di sini ada yang ginjalnya sudah ada dalam perawatan dan cuci ginjal. Minimal satu minggu itu 2 kali cuci ginjalnya. Ya, 1 minggu 2 kali berarti 1 bulan tinggal kalikan 4 kan. Berapa saudara? 5,6. Ya, dan kemudian 1 tahun ya 67 juta. Itu baru urusan ginjal. Belum yang lain-lain. Ya, saudara operasi katarak dipasang lensanya. Lensa Tuhan sama lensa buatan manusia kira-kira lebih bening yang mana? Ya, ada yang operasi, ini bening ya. Setelah ditutup ini kok lensanya bening tapi rodok kebiru-biruan begitulah. Oh, itu mungkin darahnya biru jadi dapat lensa lihatnya biru. Nah, saudara ini loh. Jadi hidup kita sebetulnya, kita hidup saja itu adalah anugerah. Syukurilah apa yang kita miliki, apa yang kita terima daripada Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dari sini ingin saya katakan saudara bahwa saudara dan saya menerima nilai yang begitu besar di dalam hidup. Kalau kita masih menuntut kepada Tuhan dan kita masih meminta kepada Tuhan ini dan itu berarti kita tidak pernah mengerti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita mencari hal-hal yang nilainya itu di bawah daripada apa yang sudah Tuhan beri. Nah, ini loh satu kesadaran yang harus kita miliki, saudara. Pada intinya manusia itu ketika jatuh di dalam dosa, dia senantiasa ingin ya melakukan dosa, punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa saja, Allah sudah menyelamatkan manusia dan berupaya sejak semula untuk membangun kehidupan manusia lebih baik, memulihkan. Dan oleh sebab itu Allah menyelamatkan. Nah, kita lihatlah juga dari sejarah bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel itu ya mereka berada di dalam perbudakan Mesir, mereka hidup tidak bebas, ya ditekan. Dan kemudian Allah memanggil mereka keluar dari tanah perbudakan untuk menuju ke tanah Kanaan dan diberikan satu kehidupan yang luar biasa, kan? Harusnya mereka bersyukur, saudara. Tetapi ketika mereka keluar dan baru saja berjalan mengelilingi menuju ke Tiberau dan mengelilingi bukit Gunung Hor, apa yang terjadi? Mereka sudah kemudian mengeluh, ya mereka kemudian berbicara kepada Musa, melawan Musa, dan kenapa kamu membawa kami untuk keluar dari tanah itu dan mati di padang gurun. Mereka mengeluh tentang roti, mereka mengeluh tentang air, mereka mengeluh tentang makanan, dan mereka menentang Tuhan dengan segala perkataan-perkataan yang ada. Ini loh kecenderungan manusia dalam dosa. Mereka tidak melihat satu karya, visi yang besar, misi yang besar, mereka dibawa kepada satu tempat yang sebetulnya diberikan satu kebebasan. Tetapi mereka tidak tahan terhadap proses itu. Mereka mau segala sesuatunya nilai-nilai yang sebetulnya remeh-temeh begitu loh, saudara. Padahal Allah membawa mereka kepada sesuatu yang lebih besar. Ini yang menjengkelkan Allah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu, Allah itu spontan loh. Ya, Israel tegar tengkuk, Israel marah, di situ kemudian Allah juga langsung mendatangkan hukuman. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka melawan Allah, ya sudah Allah memberikan ular tedung itu. Ular padang gurun. Sekali patuk itu dalam waktu cepat bisa mati. Nah, di situ baru mereka sadar. Orang itu kalau tidak berada di dalam ujung tanduk, ujung kematian dosa, mereka tidak akan pernah sadar untuk itu. Mereka selalu mengubar akan hawa nafsunya, keinginan-keinginan dirinya sendiri dan melakukan apa yang mereka inginkan. Namun ketika mereka sudah berada pada satu situasi krisis, kritis begitu ya, lalu kemudian sadar kembali kepada Tuhan. Nah, maka ketika mereka berteriak dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan membiarkan? Tidak, Tuhan juga menolong mereka dan sekali lagi menyelamatkan mereka. Nah, oleh sebab itu Allah menyuruh Musa untuk membuat apa? Patung tembaga, ular. Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat patung ini, maka diselamatkan. Sebetulnya bukan daya magisnya, bukan patungnya itu. Tetapi di sini sebetulnya ingin digambarkan bagaimana ketika bangsa itu melihat pada patung ular ini, saudara, itu berarti mereka mengingat akan pemberontakan mereka. Mereka mengingat akan segala apa yang sudah mereka lakukan melawan Tuhan itu. Dan dari penghukuman yang ada, mereka dituntut untuk memandang Tuhan. Ada spirit. Spirit yang merupakan simbol daripada patung ini, di mana ketika mereka memandang itu berarti ada ketaatan. Mereka harus taat, dan ketika mereka taat, di sana mereka mendapatkan keselamatan, mereka dipulihkan. Jadi mereka yang digigit ular itu pada akhirnya disembuhkan. Sebetulnya itu. Nah, oleh sebab itu di dalam perjanjian lama, perjanjian lama apa yang terjadi itu kemudian diambil. Yesus ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus dan spirit yang ada di dalam perjanjian lama itu dikatakan sebagai satu simbol bahwa ya sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Ya, manusia harus melihat pada Yesus Kristus yang adalah utusan daripada Sang Bapa, dan ketika melihat itu mereka akan selamat, Saudara. Itu kan yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-14 tadi. Intinya di situ. Jadi ketika mereka melihat itu, mereka taat dan mereka percaya, maka mereka akan diselamatkan, Saudara. Itulah pesan yang sebetulnya ingin disampaikan, bahwa Yesus diutus Bapa untuk mendatangkan kehidupan. Oleh karenanya, Saudara, di dalam ayat 16 semuanya hafallah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan itu merupakan, sesungguhnya merupakan berita daripada Injil, berita sukacita. Nah, inilah yang kita lihat. Inilah yang juga Saudara dan saya miliki, saya dapatkan. Kita lihat begitu besar kasih. Ini ingin menunjukkan apa, Saudara, kalau kita lihat satu persatu. Ini adalah tingkatan terbesar dari kasih yang Allah berikan kepada manusia. Kalau di dalam bahasa Yunani kita bisa melihat ada tingkatan kasih itu. Tingkatan yang tertinggi itu agape, itu yang Tuhan berikan. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, yang tidak memperhatikan diri sendiri, yang bahkan tubuhnya, nyawanya diberikan kepada manusia. Terbesar, Saudara, ya. Mungkin kita hanya sampai pada kasih filia. Makanya ketika Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Aku filia, Tuhan. Dua kali Yesus tanya, aku filia. Itulah yang paling tinggi. Lalu ketika ditanya yang ketiga kali, sadarlah Petrus. Karena kemudian Allah menurunkan standarnya. Nah, apalagi di dalam kehidupan kita, kita hanya melihat, mengasihi, mencintai dari casingnya aja. Di depan sini aku mengasihimu dalam suka dan duka, di depan pendeta, ya, sampai maut memisahkan kita. Hebat sekali gitu ya. Tapi ketika sudah punya anak, satu atau dua, ya, ibu-ibu enggak terawat apa segala macam karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi, sudah mulai rewel sang suami, ya, ya kalau begitu ya anulah, sampai kesibukan memisahkan kita. Kalau kamu sibuk tidak memperhatikan aku, tidak buka pintu, kita pisah loh, gitu ya. Ya yang perempuan juga jangan mau kalah, sampai kegendutan memisahkan kita, kebuncitan begitu ya. Kamu harus betul-betul six pack gitu ya badannya. Ya yang adil dong, jangan perempuan aja yang dituntut, laki-laki juga harus dituntut. Itu yang terjadi. Nah, besar kasih Allah. Sekarang Allah, kita lihat, siapakah Allah? Dia merupakan satu kekasih terbesar kita. Ya, kekasih terbesar kita itu meskipun kita menolak dia, kita kemudian tidak suka kepada dia, dia tetap mengasihi kita kok. Kita mengkhianati dia, kita sudah berkomitmen kepada dia, dia tetap selalu membuka tangannya, mengulurkan tangannya dan menerima kita apa adanya. Kita kalau suami istri itu, kalau sudah bertengkar itu selalu memberikan, saya terima kamu kembali ya, tetapi syaratnya harus ini. Saya itu kalau konseling akhirnya sudah buat daftar, kamu minta apa. Di daftar itu ada yang minta sampai 21, 22, 23, dulu waktu nikah, di daftarnya itu ditulis enggak ya, saya mau tanya. Kalau mau fair, tulis aja dari depan. Sanggup enggak kamu memenuhi daftar ini loh? Kalau enggak sanggup ya sudah, enggak usah nikah begitu ya. Nanti setelah nikah, lalu daftarnya ditulis. Harus rajin, enggak boleh pakai daster, wangi, enggak boleh kecut, enggak boleh bau brambang. Ya jangan seperti itulah, Saudara. Apapun yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menerima kita. Ya, itu Allah. Akan dunia ini, Saudara, jumlah terbesar ketika Allah mengasihi manusia, jumlah yang terbesar mungkin kita masih bisa satu komunitas. Tetapi bisa enggak semua kita mengasihi isi dunia ini. Apapun yang ada di dalamnya. Dikenal ataupun tidak, apa tetap dikasihi Allah. Ya,
Itu yang Allah lakukan. Jadi jumlah terbesar yang Allah mampu berikan, yang Allah mau mengasihi kita. Ya, dan sehingga ia telah mengaruniakan. Ini adalah apa? Tindakan yang terbesar. Ketika dia bertindak, ya, mengaruniakan, memberikan. Ini tindakan yang terbesar loh. Kadang-kadang kita loh mau memberikan apa aja, mengambil satu tindakan itu mikir kok. Allah tidak, tindakan terbesarnya apa? Ya, anaknya yang tunggal itu merupakan satu anugerah yang terbesar yang kita terima. Satu-satunya loh. Allah menjelma menjadi manusia dan dia berkorban, itulah satu-satunya yang kita terima. Anugerah yang terbesar dan tidak bisa dibayarkan yang lain, nilai tidak bisa digantikan yang lain, itu anugerah. Sudah. Ya, dan supaya setiap orang, ini apa? Undangan terbesar. Ya, jadi undangan itu tidak dipilih, saudara mantu, saudara bingung. Ini mau pilih bagaimana ya, yang seperti apa kriterianya? Bingung kan saudara? Ketika Allah mengundang manusia untuk menuju kepada keselamatan, dia tidak pilih-pilih. Dia tidak kemudian seleksi itu, tidak. Semuanya diundang. Dan itu merupakan jumlah yang terbesar yang Allah buka dan Allah berikan kepada siapa saja yang mau. Tidak pandang bulu. Ya. Dan syaratnya percaya, itu kesederhanaan yang terbesar. Tidak pakai syarat apa-apa. Cuma percaya. Makanya saudara, kita ini kan siapa yang datang dan percaya kepadanya tidak binasa, itu sudah. Ketika kita percaya kan kita ingin memberikan seluruhnya kepada Tuhan, ya kita lakukan. Apa sih yang Tuhan minta daripada kita? Untuk selamat orang lain itu ya, di luar Kristen itu untuk mendapatkan keselamatan mereka lakukan ini dan itu, ritual ini dan itu supaya mereka mendapatkan pahala dan pahalanya ditimbang. Saudara, di dalam satu, saya lupa kasih gambarnya itu, di dalam satu gambar di kuno di Mesir itu ada satu timbangan begitu ya, di mana hidup manusia pada akhirnya itu jantungnya itu dibawa, saudara. Dibawa untuk ditimbang. Kalau bulu itu ditimbang, timbangannya itu sampingnya itu adalah bulu, saudara. Kalau bulu itu masih lebih berat timbangannya daripada jantung itu, berarti, jantung ini hati ya, itu berarti dia masih dalam artian masih belum melakukan banyak hal. Dia belum bisa memberikan apa-apa. Nah, akhirnya kemudian orang ini dimakan oleh serigala. Tetapi kalau jantungnya itu ditimbang dan ternyata lebih berat daripada bulu itu, maka berarti pahalanya dia telah melakukan banyak hal. Nah, saudara, ketika kita percaya, percaya saja, saudara. Ya, itu membuat kita masuk kepada satu kemuliaan, satu keselamatan. Dan ketika kita percaya, kemudian bukan lalu kita kembali kepada kehidupan kita yang lama dan melakukan segala sesuatu yang menurut kehendak kita, tidak kan. Orang percaya, ya, dia memberikan hidupnya, dia bersyukur masih ada waktu, kesempatan dia akan layani Tuhan. Itu loh. Dan kemudian kepadanya itu satu pribadi yang terbesar. Saudara, kalau cari ini yang belum menikah ini, cari pasangan, saudara lihat apanya? Apa? Pribadinya kan? Pribadi, karakternya bagaimana? Pribadi Allah itu pribadi yang tidak pernah ya mau apa ya, kasihnya itu tidak pernah ada batasnya. Terus begitu ya. Dan dia selalu mengasihi dan selalu melihat kita. Itu pribadi Allah. Dan dia selalu begitu care, peduli terhadap kita. Dan ketika dia melihat kita, dia tahu apa yang kita alami. Itu pribadi Allah. Dan kadang-kadang kan kita ingin punya pasangan yang pribadi-pribadinya itu betul-betul seperti Allah. Nah, ini pribadi terbesar itu Allah. Kemudian tidak binasa, saudara. Itu berarti satu kebebasan yang terbesar ketika kita diselamatkan. Ya, kita diselamatkan. Saudara, saya ingin katakan bahwa ketika Allah menyelamatkan kita, ya, ketika Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan kita dan membebaskan kita tidak binasa itu. Itu kan dia memberikan dirinya toh, memberikan nyawanya kan, tubuhnya kan. Supaya kita bebas, satu kebebasan yang terbesar. Tetapi saya ingin katakan hari ini, ada orang-orang yang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang memiliki aji-aji atau ilmu-ilmu gaib dan segala macam, dan mereka menyerahkan diri mereka kepada kuasa kegelapan itu. Saya katakan bertobatlah. Karena pada saat mereka bermain-main di dalam kuasa kegelapan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang taken kontrak dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, akhir daripada kuasa kegelapan itu, ketika saudara bermain-main, itu selalu diminta tumbal. Ya, selama dia masih bisa menyediakan tumbal bagi perewangannya itu, saudara, dia selamat. Tetapi selama dia pada akhirnya dia tidak bisa menyediakan tumbal itu, dia akan menjadi tumbal. Dan kayak film-film lah, matinya itu dia akan diseret oleh bayangan gelap yang membawa dia, bukan bayangan terang. Makanya saya katakan mereka yang bermain-main dengan kuasa kegelapan hari ini bertobatlah. Karena mereka belum merasakan itu. Tuhan saja memberikan nyawanya supaya kita bebas. Kita yang sudah bebas kok mau memberikan nyawa kita kepada kuasa kegelapan itu. Saudara apa enggak sadar? Saudara apa enggak takut? Ya? Kadang demi bisnis lalu kemudian punya ilmu ini. Kadang demi apa lalu kemudian punya ini dan itu. Itu. Melainkan itu adalah satu perbedaan yang terbesar. Beda dong, saudara berada di dalam kuasa kegelapan dan berada di dalam sorga. Saudara berada di dalam terang. Beda, saudara akan bisa merasakan itu. Tidak usahlah jauh-jauh sebelum saudara menempati akan neraka sana. Hidup kita di dalam keluarga itu kita bisa buat ini neraka atau sorga. Bisa kok. Kalau kita ingin mendatangkan suasana sorgawi, ya kita bangun kehidupan itu dengan baik dan kita akan rasakan itu. Bedanya besar. Tapi kalau kita berada di dalam kuasa kegelapan itu, ya kita akan berada di dalam sesuatu yang tidak pernah kita puas untuk merasakannya. Ya, dan pada akhirnya beroleh itu sesuatu bagian yang terbesar yang saudara terima dan saya juga terima dan miliki itu. Bagian yang tidak bisa kita tukar dengan apapun, sehingga pada akhirnya hidup yang kekal inilah milik kita yang terbesar, anugerah yang terbesar yang kita miliki. Kita hidup berapa tahun, saudara? 80 tahun, 90 tahun, kadang-kadang kalau diminta 90 tahun, 100 tahun, saya doakan, Mak nanti 100 tahun, udahlah Pak Jerdi, cukup 90, capek, begitu ya. Ya asal sehat, 100 tahun tapi sehat bisa menikmati, okelah, enggak apa-apa. Karena apa? Kita ingin untuk mendapatkan satu kehidupan di surga kelak. Itu milik kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika Allah telah menyelamatkan kita ini, maka kita menjadi manusia-manusia yang telah diperbaharui. Ketika kita menjadi manusia-manusia yang telah diperbaharui, marilah kita membangun hidup ini, membuat segala sesuatu itu menjadi baru. Makanya Rasul Paulus katakan kita ini adalah ciptaan Kristus, ya, yang telah direncanakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lalu marilah kita bangun sesuatu yang baik itu. Karena apa? Kita sudah punya anugerah. Anugerah itu apa? Keselamatan. Ya yang sederhana-sederhana saya katakan tadi itu. Nafas yang kita miliki. Organ-organ tubuh yang kita miliki. Syukurilah itu. Ya, dan bangun itu. Lalu apalagi tadi sudah dikatakan keluarga. Ya, ketika kita ingin kita melihat itu yang baik dan kita melihat keluarga itu sebagai satu anugerah, peliharalah itu dengan baik. Bangunlah keluarga itu dengan baik, perhatikanlah antara suami dan istri, saudara. Saya ingin katakan banyak kasus-kasus pastoral yang pada akhirnya Saya sedih kalau tidak bisa menyatukan. Ya, kadang-kadang sudah disatukan aja kayak beberapa khotbah saya yang lain, ya, tidak disatukan aja, ada yang sudah bisa disatukan aja pada akhirnya salah satu dikorbankan begitu untuk kepentingan sendiri. Kadang-kadang orang tidak bisa disatukan itu egonya itu besar sekali. Yang satunya sudah mengalah, ya sudah, sampai sejauh mana sih kemauanmu untuk mempertahankan pernikahan ini? Ya sejauh janji saya di atas altar sampai maut memisahkan kita. Yang satu cuma, ya saya sudah lelah, enggak bisa diomongin, enggak bisa apa, begitu. Lah apa itu enggak melihat suami istri itu sebagai anugerah? Anak senakal apapun, apa yang terjadi dengan dirinya, ya terimalah dia sebagai anak. Jangan anak begini-begini, oh dasar, maaf, anak celeng gitu ya. Oh, kalau anaknya celeng ya mbok e opo. Itu loh saudara, ya cobalah kita mengerti dan melihat segala sesuatu. Dan melihat bagaimana membangun kebersamaan ini. Tuhan mau kita ini ciptaan yang baik dan mau untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Apakah kita sudah melakukan itu? Dalam relasi juga kita bangun relasi itu. Setiap kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan orang itu anugerah, terimalah itu. Hidup itu jangan pilih-pilih, mau bergaul dengan ini, mau bergaul dengan itu, yang ini tidak, tidak. Kita tidak tahu loh, ketika Allah menghadirkan seseorang di dalam hidup kita, Tuhan ingin memberikan sesuatu yang besar bagi kita, kita tidak tahu kan? Ya, padahal banyak kali hal-hal yang kita anggap pandang remeh itulah justru Tuhan memakai mereka untuk memberkati kita. Itu loh. Dan oleh sebab itu di dalam pekerjaan, ketika kita menerima pekerjaan, ketika kita diberikan pekerjaan, kita punya kesempatan, ya fokuslah dengan itu. Dan intinya adalah ketika kita membangun hidup ini lebih baik, cobalah kita lihat semuanya itu sebagai satu anugerah Tuhan yang membuat hidup kita itu lebih hidup. Selain anugerah yang terbesar, yaitu hidup kekal itu. Dan hidup kekal itu kan nantinya di sana, saudara. Tetapi kan Tuhan tidak mau kalau di sini saudara sudah penuh dengan berdarah-darah lalu saudara menikmati sana. Tidak. Tuhan mau saudara juga hidup di dunia ini merasakan anugerah Tuhan. Satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Satu kehidupan yang penuh dengan sukacita surgawi. Satu kehidupan yang berelasi, yang saling mengasihi, saling mengampuni, semua bisa melihatnya itu dengan baik. Supaya apa? Di dunia itu senang, mati masuk surga. Lengkap kan? Jangan di dunia itu menderita lalu masuk mati masuk surga. Rugi orang Kristen jangan punya prinsip begitu. Hidup senang, bahagia, sukacita surgawi, mati masuk surga. Itulah prinsip kita, sehingga kita membangun hidup ini dan senantiasa membangun relasi itu dengan baik. Bapak-bapak, suami-suami, setelah gereja ini pulanglah dan lihatlah istrimu sebagai satu anugerah yang terbesar. Jangan lihat lagi kekurangan-kekurangannya, kejelekannya, syukurilah. Ya. Dan saudara akan katakan, oh Tuhan, ku cinta dia. Sayang dia, rindu dia. Iya tak? Ah, lalu kan istri saudara kan klepek, klepek, klepek. Begitu. Dan hidup saudara akan bahagia. Tuhan berkati. Amin.